Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Slobodan Petrović.
Dobar dan. Na početku emisije pregled najvažnijih vesti. U sinhronizovanim bombaškim napadima na Sri Lanki poginulo najmanje 207 ljudi, dok je više od 450 povređeno. Hrišćanski vernici koji vreme računaju po gregorijanskom kalendaru proslavljaju Uskrs. Na trgu Svetog Petra u Vatikanu Papa Franja se pomolio za žrtve terorističkih napada na Sri Lanki i pozvao na dijalog i mir. Poseta predsednika Srbije Kini biće dodatni impuls za unapređenje saradnje, kaže ambasadorka Chen Bo. Građani Severne Makedonije i Ukrajine biraju predsednike države. U finalu Mastersa u Monte Carlo Dušan Lajović protiv Italijana Fabija Foninija. U prvom setu naš teniser vodi sa 2-1. Vreme sutra pretežno sunčano, uveče na oblačenje s kišom, najviša temperatura 24 stepena. Najmanje 207 osoba je poginulo, a 450 je povređeno u bombaškim napadima na tri katoličke crkve i tri luksuzna hotela u Sri Lanki. Evakuacija je u toku. Uveden je policijski čas. 7 osoba je uhapšeno. 3 policajca su ubijena tokom akcije hapšenja. Za sada niko nije preuzeo odgovornost za napade, saopštili su policijski zvaničnici, a prenosi Reuters. Osude stižu iz celog sveta. Pripremila Ida Maričić.
Stravičan napad na manjinsku hrišćansku zajednicu na Sri Lanki, koja broji manje od 10% populacije, izveli su, kako se sumnja, tamilski separatisti, mada su posljednjih godina hrišćani žrtve zastrašivanja i ekstremnih budističkih monaha. U planiranoj koordiniranoj akciji oko 8 časova i 20 minuta po lokalnom vremenu napadnuta su 3 hotela i 3 crkve. Gotovo istovremeno eksplozije su odjeknule tokom uskršnje mise u crkvama Svetog Antonija u Kolombu, Svetog Sebastijana u Negombu i crkvi Zion u Batikalou. Eksplozije su raznele i predvorje hotela Shangri-La, Cinnamon Grand i Kingsbury. Posle samo nekoliko sati odjeknule su još 2 eksplozije u Dehivali i Demadgodi, predgrađima Kolomba. Vlada je uvela policijski čas u zemlji, ograničeno je kretanje, građani se upozoravaju na oprez, škole će biti zatvorene sutra i prekosutra, a povećane su i bezbednosne mere na aerodromima širom zemlje. Posle proglašenja policijskog časa, vlada Sri Lanke odlučila je da privremeno blokira društvene mreže, javlja Reuters. Premijer Lanin Vikremesinghe osudio je napade i zakazao hitnu sednicu Saveta za nacionalnu bezbednost. Petar Prokić, Srbin koji više godina živi i radi u Sri Lanki, rekao je za naš program da je dan počeo u dobrom prazničnom raspoloženju, da su svi turisti slavili Uskrs od ranog jutra kada je stigla informacija o eksplozijama.
Panika je više među lokalnim stanovništvom, jer su oni prošli 30-godišnji rat i imali su isto stanje loše za vreme tsunamija, tako da u principu oni više paniče nego turisti, jer turisti ne znaju šta se dešava. Mi ih smirujemo, uveravamo da će se biti u redu dok su u okviru hotela, ali je pojačana bezbednost, tako da su na ulicama i dalje policajci okolo crkava i već su nam javili dolazak u hotel isto, tako da mislim, u principu bezbedno je, ali više se ne zna gde je bezbedno.
Prokić kaže da se čuo sa Srbima koji dugo žive u Kolombu i da su oni dobro.
Sa njima sam se čuo već svima, oni žive ovde već preko 15 godina, ja sam ovde 8 i za sada je sve u redu. Mislim, naših ljudi nisu povređeni, ali nezvanično je oko 40 turista poginulo u hotelima u Kolombu. Ne znam i dalje da li ima Srba. Čuo sam se jednim našim čovekom, sam se čuo koji je bio juče na piću u Kingsbury u hotelu koji je nažalost napadnut, ali on je u redu, on je bio sa svojim prijateljima, ali sinoć.
Prema prvim nezvaničnim informacijama, među strancima koji su stradali su državljani Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije i Holandije, prenose agencije.
Na Twitter nalogu zvaničnika sa Sri Lanki objavljeno je da je uhapšeno 7 osoba optuženih za bombaške napade, a iza napada bi mogla da stoji lokalna radikalna muslimanska organizacija. Svetski mediji su preneli da su strane obaveštajne agencije pre 10 dana upozorile vlasti da se napad može očekivati.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić uputio je pismo saučešća predsedniku Sri Lanke Maitripali Siriseni povodom žrtava serije napada na crkve i hotele u toj zemlji. Duboko smo ožalošćeni što su meta bile katoličke crkve i vernici, i to na Uskrs, dan koji treba da donese mir i radost. Navodi se u Vučićevom pismu i ocenjuje da ti zastrašujući akti pokazuju da terorizam ne poštuje ni svetinje, niti ljudske vrednosti. Predsjednik Srbije je poručio kako moramo da budemo snažniji nego ikad pred izazovima i okrutnošću zla, koje ne preza ni pred čim da bi vladao strahom. Naveo je i da će se Srbija uvek zalagati za jednakost svih nacija i religija i pravo na slobodan život. Molim vas da izraze mog dubokog saosećanja prenesete porodicama poginulih, a ranjenima želje za brz oporavak, navedeno je u Vučićevom pismu.
U Vatikanu na prepunom i blindiranom trgu Svetog Petra Papa Franja tokom uskršnje poslanice Urbi et Orbi, gradu i svetu, pomolio se za brojne žrtve terorističkih napada na Sri Lanki i pozvao na dijalog i mir. Iz Rima detaljnije naš dopisnik Marinela Ražnatović.
Sa dubokim bolom i patnjom sam primio vest o terorističkim napadima u Šri Lanki. Nažalost, i na Uskrs ne prestaju napadi na hrišćansku zajednicu. Molim se za žrtve, povređene i sve prognane, duboko saosećajući sa tamošnjim građanima, rekao je tokom uskršnje poslanice Papa Bergoglio, vidno potresen zbog terorizma u Šri Lanki. Vaskresenje je početak novog života, novog sveta, protiv ropstva bilo koje vrste, za ljubav i mir. I zato pre svega želim da se obratim mladima širom sveta, podsjećajući ih da je Hristo uvek uz njih. Reči su kojima je Papa Bergoglio započeo uskršnju poslanicu Urbi et Orbi. Vreme da se obnove napori za pronalaženje mira putem dijaloga u svetoj zemlji, između Izraela i Palestine, u Siriji i Jemenu, kako bi se zaustavilo stradanje dece zbog rata i gladi. Zbog konflikta brojne libijske porodice prinuđene su da beže iz svojih domova, upozorio je Papa, podsjećajući da niz afričkih zemalja, Mali, Niger, Kamerun, Nigerija, Sudan, vapi za mirom i normalnim životom. Poglavar Rimokatoličke crkve uputio je podršku ukrajinskom narodu koji želi da se situacija u zemlji što pre stabilizuje, kao i građanima Venecuele koji, kako je podsjetio, nemaju ni elementarne uslove za normalan život. Ne smemo biti nezainteresovani i hladni prema tuđoj patnji, već most koji nudi nadu, bolji život, apelovao je Sveti Otac, apostrofirajući bogate i razvijene zemlje. Mada najradosniji hrišćanski praznik Uskrs, u Rimu se obeležava u atmosferi neizvesnosti, bojazni i strepnji, čemu su doprineli prvo katastrofalni požar u crkvi Notre Dame u Parizu, a posebno današnja serija krvavih terorističkih napada u Šri Lanki. Upravo zbog osjetljivosti trenutka i straha od terorističkih napada, u Rimu i Vatikanu su na snazi nezapamćene vanredne mere bezbednosti.
Predsjednik Aleksandar Vučić čestitao je danas na Instagram nalogu Budućnost Srbije Uskrs svim vernicima koji najveći hrišćanski praznik slave po gregorijanskom kalendaru. Želim vam da ovaj hrišćanski praznik provedete sa svojim najbližima u zdravlju i blagostanju, napisao je predsjednik Vučić. U Banatu je značajan broj porodica kojima je danas veliki praznik. Kako je počela proslava Uskrsa, čućemo u priči Mileta Novakovića.
Posle svečane mise vernici se pričeste. Potom se formira litija koja obilazi selo, a u svečanoj prazničnoj koloni su predstavnici ovdašnjih društvenih organizacija i vernici. Ove godine na čelu litije bio je Ferenc Gabona iz skautske organizacije.
Mi svake godine učestvujemo na vaskrsenje Uskrsu, jel, kao skauti, i ove godine smo primili taj zadatak da nosimo statuu Vaskrsnog Krista.
Sem okupljanja vernika, litijom se prikazuje svima u naselju radost praznika i vaskrsnuća.
Radujemo se, vaskrsno nam je Isus i s tim to se i obeležava obilaskom oko crkve i da se obnaroduje da je vaskrsno Isus.
Nakon boravka u crkvi, vernici praznovanje Uskrsa nastavljaju u svojim domovima.
Tokom dana posle se ide kući i uz porodicu, porodični ručak, po običaju šta je na meniju, kuvanje šunke, jaja kuvanih.
Porodična proslava Uskrsa je prilika da se okupi rodbina koja živi i radi u inostranstvu. U uskršnjoj poruci zrenjaninski biskup Vladislav Nemet je istakao da je najvažnije ostati u kontaktu sa onima koji su otišli, a da oni koji su ostali budu aktivni i delotvorni, jer se tako ponašao i sam Isus.
Beogradski nadbiskup Stanislav Hočevar predvodio je uskršnju misu u crkvi rođenja Svetog Ivana Krstitelja u Smederevu. U uskršnjoj poslanici je istakao, između ostalog, da veliki broj vernika nema celovito saznanje o veri uz želju da se konačno otvorimo za razumevanja za sva sveta pisma. U intervju za našu emisiju Sedmica nadbiskup Hočevar govorio je o značaju Uskrsa, ali i o aktuelnim pitanjima poput položaja katolika u Srbiji i rešavanju kosovskog problema, pripremila Đurđica Dragaš.
Uz čestitku vernicima, beogradski nadbiskup Stanislav Hočevar ističe da je Uskrs praznik koji se ne obeležava, već slavi i, kako kaže, živi sada i ovde.
Mi se dakle samo ne sećamo Vaskrsa, već ga živimo sada i ovdje, upravo je to liturgija da obnavlja te događaje, obnavlja u svetim tajnama. Tajna Uskrsa se dakle slavi pravilno samo tako da se učestvuje u svetoj liturgiji. Mi na zapadu obično tom istom sadržaju kažemo sveta Euharistija, jer je sama ta grčka reč znači zahvaljivanje.
Nadbiskup Hočevar kaže da je položaj katolika u Srbiji zadovoljavajući. Dodaje međutim da je potreban kontinuiran dijalog i spremnost svih verskih zajednica da se u njega uključe.
Znači, mi bismo se svi trebali redovito da sastajemo, razgovaramo, da zajedno planiramo i da zajedno odgovaramo na velike izazove. Koji su tu veliki izazovi? Recimo, to se je najviše i najbolje pokazalo u nesrećnim momentima. Kada su bile poplave, mi smo svi pomogli tim ljudima. Tu su bile izbeglice, naš Karitas katoličke crkve i sve druge dobrotvorne institucije, mi smo surađivali. I uopšte je treba znati da religija nas ne odvraća od društvenog života, naprotiv.
Dijalog je ključna reč i kada je u pitanju kosovski problem, kaže beogradski nadbiskup i ističe da bi i Vatikan mogao da da svoj doprinos u pronalasku održivog rešenja.
Vatikan sa svojim velikim iskustvima, jer je unutar talijanske države izvojevao svoju samostalnost, ima jako mnogo iskustava koje je želio podeliti sa državom Srbijom upravo da bi omogućio da se sve svetinje što bolje očuvaju i da dođe što pre do takvog dijaloga da bi se rešilo. Sadašnja situacija je malo komplikovana i sada moraju tu političari da rešavaju, ali evo, ja mislim da samo veliko jedinstvo između svih hrišćana na Kosovu može da pridonese dobro razumevanje, pozitivne snage i osobito da svi mladi tamo ostaju.
Uz poruku kada činite dobro, ne tražite slavu za uzvrat. Nadbiskup Hočevar kaže da je dobro što su bogati pružili pomoć posle nedavnog požara u crkvi Notre Dame u Parizu, ali podsjeća da to nisu učinili pre nekoliko godina kada ih je francuski biskup molio za pomoć u obnovi te katedrale.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Poseta predsednika Srbije Kini biće dodatni impuls u unapređenju saradnje dve zemlje, izjavila je ambasadorka Kine u Srbiji Chen Bo. Ona je za RTS ocenila da su dobri politički odnosi i prijateljstvo najviših rukovodilaca dve zemlje najčvršća garancija za ekonomsku saradnju. Najavila je i nove investicije Kine u Srbiju.
Sve više kineskih preduzeća, uključujući i velike preduzeće i male i srednje preduzeća, oni iskazuju više interesovanje i poverenje u ulaganje u Srbije. I sada čini mi se svaki dan dođu neki kineski privrednici, tako po mojoj informaciji na početku maja doći će jedna velika delegacija, 58 članova delegacija od srednjih i malih preduzeća iz Kine. Ja smatram da su dobri politički odnosi i lično prijateljstvo najviših rukovodilaca najbolja i najčvršća politička garancija za ekonomske saradnje. I privrednici od obe strane sigurno razmišljanju da dok su predsjednik Xi Jinping i predsjednik Vučić dobri prijatelji i oni mogu da budu kao dobri poslovni partneri, tako. I sada za nekoliko dana će se održati drugi forum međunarodne saradnje Boys & Boots, kome će prisustvovati i predsjednik Vučić, vodeći veliku visoku delegaciju iz Srbije. I dva predsjednika će opet imati bilateralni sastanak. Ja sam uverena da uspešno održavanje novog foruma i uspešan sastanak dva predsjednika sigurno će dati novi impuls za naše bilateralne saradnje u budućnosti.
Podsjetimo, u nedelji pred nama u Pekingu će biti održan drugi forum Pojas i put, na kojem će se okupiti 40 šefova vlada i država, među kojima će biti i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Kako je najavljeno, on će u Pekingu razgovarati sa kineskim i ruskim predsjednikom Xi Jinpingom i Vladimirom Putinom. Državna izborna komisija Severne Makedonije saopštila je da je do 13 časova glasalo 20,45% birača od ukupno upisanih na biračkom spisku. Pravo glasa na šestim po redu predsjedničkim izborima ima preko 1.800.000 glasača. Prema anketama, najviše glasova u prvom krugu mogao bi da osvoji kandidat vladajuće koalicije Stevo Pendarovski, koji ima blagu prednost nad kandidatkinjom opozicije Gordanom Siljanovskom-Davkovom. Treći kandidat je Blerim Reka, koga podržavaju dve opozicijene partije Albanaca. Za pobedu u prvom krugu predsjednički kandidat mora da osvoji više od 50% glasova.
I Ukrajinci biraju predsjednika države. Strane agencije ocenjuju da aktualni predsjednik Petro Porošenko može da pobedi samo čudom, jer sudeći po posljednjim anketama, glumac-komičar Volodomir Zelenski će osvojiti 60% glasova, a Porošenko upola manje. Trku za novog predsjednika Ukrajine pažljivo prati i Vašington. Američki državni sekretar Mike Pompeo razgovarao je sinoć telefonom sa oba kandidata i, kako se navodi, ponovio spremnost Sjedinjenih Američkih Država da sarađuju sa onim ko pobedi na današnjim predsjedničkim izborima.
Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov smatra da NATO neće raspoređivati svoje brodove i učestvovati u provokacijama koje su osmislile ukrajinske vlasti u Kerčkom Moreuzu. On je rekao da je u novembru prošle godine ukrajinski predsjednik Petro Porošenko želeo da slanjem ukrajinskih brodova u Kerčki Moreuz izazove skandal i poruči Zapadu kako ga Rusija gazi i da zatraži nove sankcije. Lavrov je istakao da je Rusija spremna da dozvoli Nemačkoj i Francuskoj da prouči pravila plovidbe u Kerčkom Moreuzu. Ostalo je još mjesec dana do izbora za Evropski parlament. Srbi u Hrvatskoj samostalno izlaze na te izbore. Listu Samostalne demokratske srpske stranke predvodi Milorad Pupovac, a za njim i profesor Fakulteta političkih nauka u Zagrebu i Beogradu Dejan Jović. On za RTS kaže da se odlučio da bude na listi iz dva razloga.
Hrvatska je mala zemlja koja je nedavno ušla u Europsku uniju i ona s pravom očekuje da je se u Briselu tretira ravnopravno, da je se poštuje kao malu zemlju i da nema neke velike razlike između velikih i malih. Ali onda naravno i u svojoj vlastitoj zemlji, u Hrvatskoj, je važno da primjenjuje taj isti europski princip. To znači da male zajednice, uključujući srpsku i druge manjine, ne samo nacionalne, nego sve druge manjine, treba tretirati ravnopravno i sa punim respektom.
Da bi Srbi u Hrvatskoj iskoristili biračko pravo, neophodno je da se do 15. maja registruju u ambasadama ili konzulatima Hrvatske. Posle više od dve decenije podstanarskog života, 30 izbegličkih porodica iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske koje žive u Loznici dobile su ključeve novih domova koje im je uručio prvi potpredsjednik vlade Srbije i predsjednik Komisije za koordinaciju procesa trajne integracije izbeglica Ivica Dačić. Tom prilikom on je rekao da se kroz regionalni stambeni program stanovi za izbeglice grade na još 40 lokacija u Srbiji, nakon čega će krov nad glavom dobiti više od 7.000 porodica.
I danas želim da naglasim da izbjegla lica sa prostora bivše Jugoslavije posle više od 20 godina izbjeglištva zaslužuju sigurnost i povratak dostojanstva i da u tom smislu rešavanje izbjegličkog pitanja predstavlja najvažniju moralnu obavezu države i međunarodne zajednice.
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović poručio je prilikom obilaska izložbe posvećene obeležavanju 20 godina od NATO agresije da je reč o izuzetno vrednoj izložbenoj postavci, koja nas podsjeća na hrabrost policajaca, vojnika i svih građana koji su se borili da sačuvaju svoju zemlju. Izložba Odbrana 78 je multimedijalna i interaktivna postavka podeljena u 8 celina i po prvi put prikazuje video i štampane materijale koji do sada javnosti nisu bili prikazani.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Demografska slika Srbije nije dobra, a prve povoljne rezultate možemo da očekujemo tek za 10 godina, pod uslovom da dosledno sprovedemo strategiju za podsticanje rađanja usvojenu 2018. To je za Radio Beograd 1 izjavila ministarka za populacionu politiku Slavica Đukić-Dejanović. Opširnije u prilogu Marine Bajić.
Stručnjaci su još 50-ih upozoravali da ćemo se u novom milenijumu suočiti sa drastičnim padom nataliteta. Postoje tri ključna razloga za zabrinjavajuću situaciju koju danas imamo, kaže resorna ministarka Slavica Đukić-Dejanović.
Odnosno situaciju pod jedan odloženog rađanja, jer će se žene školovati, zapošljavati, a neće imati podršku u obavezama u porodici. Zatim, žene će prosto, pored toga što će odlagati to prvo rađanje, bit će ih po broju manje, jer manje rađanje podrazumeva i manje rađanje osoba ženskog pola. I treća bitna karakteristika, danas i žene napuštaju Srbiju da bi našle posao i egzistenciju bolju van naših granica.
Da bi podstakla rađanje, Srbija je posegla za merama koje su dale rezultat u drugim zemljama.
Vlada Republike Srbije je ocenila da je potrebna finansijska podrška, jer kroz tranzicije kroz koje smo prošli naša prosečna porodica je vrlo osiromašila. Stoga psihološka cena roditeljstva, mnogo više znanja o reproduktivnom zdravlju kroz obrazovni sistem, zadaci na nivou jedinica lokalne samouprave, dakle gradovima i opštinama u vezi sa reproduktivnim zdravljem, seksualnošću, rađanjem su jako važni, kao što je naravno i važno da demografski parametri i demografski saveti svih sredina funkcionišu u skladu sa lokalnim potrebama.
Doprinos daje i nedavno objavljena knjiga Ka boljoj demografskoj budućnosti Srbije, iza koje stoji 10 autora, a među njima je i ministarka Dejanović, koja je istražila pitanje migracija.
Nažalost, Srbiju napuštaju sada sve mlađi ljudi. Prosek naše emigracije ljudi koji napuste Srbiju je 28,7 godina. Svaki peti je visoko obrazovan.
To znači, zaključuje Dejanovićeva, da se u pronatalitetnu politiku mora uključiti i prosveta. Programi visokog obrazovanja, kaže ministarka, treba da budu prilagođeni tržištu rada, a mlade stručnjake koji su otišli treba privoleti da se vrate.
Lov na kečige zabranjen je u našoj zemlji od 1. januara ove godine zbog prekomernog ulova ove riblje vrste. Ukoliko se bude kršila ta zabrana, predviđene su visoke novčane kazne, pripremio Aleksandar Milivojević.
Kada je u drugoj polovini prošle godine postalo jasno da će biti usvojena inicijativa Svetske organizacije za prirodu o zabrani lova na kečigu, mnogi su počeli da razmišljaju kako povećati brojnost ove riblje vrste na zakonit način. Rešenje bi mogle biti riblje farme po ugledu na one iz Rumunije. Prvi ribnjak za uzgajanje kečige otvoren je u Temerinu. Inženjer veterinar iz tog ribnjaka Zoran Mažić kaže da je cilj da se određen broj ovako gajenih riba vrati u reku.
Planiramo podneti dozvolu za registraciju veštačkog mrestilišta, tako da nam je cilj normalno da zaokružimo ceo ciklus, da proizvedemo i mlađ kečige u Srbiji, a ne da uvozimo iz Rumunije i okolnih zemalja. Kečiga iz reke i kečiga sa riblje farme se ne može razlikovati. Jedina razlika što će naš proizvod, odnosno ta kečiga, imati svu prateću dokumentaciju. Znači, neće moći da se nađe na pijacama, na ulicama.
Ukoliko se u prodaji nađu kečige koje nemaju odgovarajuću dokumentaciju o poreklu, preduzetnici će biti kažnjeni sa 500.000 dinara, što nam je potvrdio Dušan Ognjanović, šef odseka za zaštitu i održivo korišćenje ribljeg fonda.
Novčana kazna od 5 do 150.000 dinara je predviđena za prekršaj fizičkog lica ako lovi ribu koja nema propisanu veličinu ili u vreme lovostaja ili ako stavlja ulovljenu ribu u promet. Zatim postoji novčana kazna od 500.000 do 1.000.000 dinara i ovom kaznom će se kazniti za prekršaj pravno lice Ako nema dokumentaciju kojom se dokazuje poreklo, vrsta i količina ribe, znači poreklo ribe je jako bitno.
Kečiga je veoma osjetljiva na promjene u svom staništu i smatra se jednom od najugroženijih vrsta na svetu. Zbog prekomernog ulova Srbija je sledila primjer Rumunije, Bugarske, Mađarske i Ukrajine i uvela stalnu zabranu lova kečige u našoj zemlji od 1. januara ove godine. Cilj zabrane je da se zaustavi istrebljenje kečige, čiji bi nestanak izazvao nesagledive posljedice po ekosistem.
Kultura. U Etnografskom muzeju u toku je izložba Ornamenti, znakovi i ukrasi na kućama Braničeva, umetničkog fotografa Stanka Kostića. O vrednosti i značaju graditeljskih bravura i lokalnog nasljeđa za kulturnu tradiciju više u prilogu Marije Kozomare.
Likovni umetnik fotografije Stanko Kostić otvorio je svoju izložbu Ornamenti, znakovi i ukrasi na kućama Braničeva 11. aprila, ali osim samog izlaganja fotografija, odlučio da temu učini aktuelnom i danima kasnije. Panel koji je organizovao služio je da se skrene pažnja na kulturno nasljeđe jednog dela Srbije koje je zanemareno i zapostavljeno, a koje datira još od Prvog svjetskog rata. Zašto je odabrao da predstavi baš kuće Braničeva i šta je istražio fotografišući ih, govori autor Stanko Kostić.
Primetio sam da su devastirane u stanju propadanja, da niko ne obraća pažnju na njih, da su odraz jednog vremena i da je trebalo ukazati na njihovu lepotu, arhitekturu, skladnost proporcija i ideje da ljudi koji su ih tada pravili su imali ideju da žive u lepim kućama i lepom okruženju.
U narodnom graditeljstvu, koje je veliki deo kulturnog identiteta jedne nacije, detaljnije je pričao diplomirani inženjer arhitekture dr. Tihomir Obradović.
Ono što je nevolja savremenog čovjeka je što malo zna o svojoj tradiciji, o svojoj istoriji uopšte, pa samim tim i o tradiciji građenja. Graditeljski identitet je deo nacionalnog identiteta. Retko gde na ovako malom prostoru, govorimo o teritoriji, sadašnjoj administrativnoj teritoriji naše države, postoji toliko različitih predeonih celina i izraza narodne arhitekture na jednom fizički malom prostoru. Čak i kad bi postojala društvena volja i sredstva da se konkretno, evo ove Stankove kuće na fotografijama, obnove, šta bi bilo sa njima?
Dok arhitekte razmišljaju šta dalje, doktorka Vladana Putnik-Prica, naučni saradnik na Odeljenju za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, ukazala je na probleme koji onemogućavaju ili makar otežavaju obnavljanje i zaštitu kulturno relevantnih građevina.
Prevashodno imamo taj problem zabrane zapošljavanja, tako da zaštitara je jako malo u institucijama. Drugo što je problem jesu sredstva koja su data da se obnavlja kulturno nasljeđe koje je već zaštićeno. Treći problem je taj što postoji veoma komplikovana procedura da se jedan objekat stavi pod zaštitu. I naravno najveći problem je taj što ne postoji dovoljna svest stanovništva o vrednosti kulturnog nasljeđa. Ja predlažem da se kolege iz regionalnih zavoda malo više angažuju po terenu i da probaju da naprave neku valorizaciju i da daju nove predloge šta bi trebalo štititi.
Ukrasi na kućama u Braničevu nisu uniformni, gotovo da nema dva ista. Motivi koji se ponavljaju su maske žena ili anđela ukrašene girlandama, simbol države dvoglavi orao, heraldički motivi, profesionalna obeležja gazde imanja i mnogi drugi, a zainteresovani ih mogu vidjeti na fotografijama Stanka Kostića u Etnografskom muzeju do 5. maja ove godine.
Navršava se 9 godina od otvaranja obnovljenog tornja na Avali koji je srušen 23. aprila pre dve decenije u NATO bombardovanju. Zato se ovaj dan posebno obeležava na Avali. Pripremljen je zabavni i kulturni program koji će trajati do kasnih popodnevnih sati. U novostima dana sada o sportu, sa nama je Dejan Nikolić.
U centru pažnje je finalni meč teniskog mastersa u Monte Carlo između našeg Dušana Lajevića i Italijana Fabia Fognini. Fognini je dobio prvi set sa 6-3, iako je Lajević napravio break za 2-1. Verujemo da će Dušan uspjeti da preokrene rezultat i osvoji svoj prvi masters u karijeri. A u Budimpešti danas počinje svjetsko stonotenisko prvenstvo. Naši bez pretjeranih ambicija nastupaju u Mađarskoj na domaćoj sportskoj sceni. Komentariše se prvi poraz fudbalera Crvene zvezde posle 57 odigranih utakmica u domaćem šampionatu. Čukarički juče, podsjetimo, posle 0-2 na svom terenu slavio sa 3-2 protiv zvaničnog šampiona. Od 18 16:30, u derbiju će se sastati Radnički Partizan, sati poranije snage će odmeriti Proletar i Mladost, o svemu opširnije u Sportskom žurnalu odmah po završetku novosti dana.
Hvala ti Dejane, slušamo te u žurnalu za minut. Srpska pravoslavna crkva i vernici danas slave Sveti dan kada je Isus Hrist ušao u Jerusalim. U Srbiji se cveti obeležavaju kao istorijski praznik. Na Cvetnu nedelju 1815. godine Miloš Obrenović, vođa drugog srpskog ustanka, digao je kod crkve u Takovu narod u borbu protiv turske vlasti. Prema poslednjim merenjima u Beogradu i Nišu 21 stepen, u Novom Sadu 22. Vreme sutra.
Pretežno sunčano, uvečeno oblačenje s kišom mestimično. Jutarnja temperatura od 0 do 6, dnevna od 20 do 24 stepena, koliko se očekuje i u Beogradu.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Irena Jelovac, tonmajstor Ivica Anđelković, spiker Verica Stojanović, producent Zoran Panić, moje ime je Slobodan Petrović. Preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. U Sportskom žurnalu čeka vas Dejan Nikolić.